Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată, nu știm când va trece pandemia, cât va mai dura, cât vom mai lucra de acasă, dar un lucru este cert. În perioada de pandemie, pe mulți dintre noi, realitatea ne-a aruncat într-o altă realitate. Am devenit părtași al unei vieți pe care unii dintre noi n-am cunoscut-o până atunci. Să lucrezi de acasă, să vorbești în fața unei sticle, să predai, pentru mine a fost un proces extrem de frustrant să predau unei sticle împărțită în mai multe ecrane. Am petrecut din ce în ce mai mult timp acasă. Anumite activități online au cunoscut o creștere exponențială. Unii dintre noi ne-am pomenit într-o junglă, jungla internetului. O junglă cu multe pericole, cu mulți prădători și pe unii dintre noi ne-a prins nepregătiți. Mai ales în lumea evanghelică s-a vorbit destul de puțin despre cum ar trebui un creștin să se comporte online. Există o etichetă, există dauri și nouri, lucruri pe care trebuie să le facem, lucruri pe care nu trebuie să le facem atunci când pășim într-o altă realitate decât cea pe care o vedem și o putem pipăi cu mâinile noastre. Pentru a ne lămuri asupra acestor lucruri, l-am invitat pe Daniel Lahr. Bine ați revenit în studioul Credo TV.
Mulțumesc.
Fratele Daniel Lahr este directorul general al unei firme de IT și prezbiter într-o biserică evanghelică din Cluj. Este o bucurie să vă avem, știindu-vă competent în domeniul în care activați și cu o paradigmă de gândire creștină. Iată, ne aflăm în fața unei întrebări. Sau vă dau un caz, o întrebare legată de un caz și un caz cu o posibilitate de dezvoltare. Primesc un e-mail. Sunt cu tare și cu tare, mi este cunoscut numele, mi este prieten apropiat. Sunt în Barcelona, în aeroport. Știu că prietenul meu a călătorit în Spania. Am rămas fără bani. Te rog urgent să-mi virezi 300 de euro ca să mă pot descurca și să pot ajunge acasă. Nici nu mă gândesc, nici nu dau reply. Omul este în urgență, este în aeroport. Trebuie să prind avionul, nu mă obosesc să-l sun ca să nu consum minutele lui și virez banii. Îmi dau seama imediat că am căzut într-o capcană. Cum putem evita astfel de capcane?
Da, întrebarea e complexă și din întâmplare mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta cu un prieten acum două luni. Cu un prieten în America. Și acum, cred că ce e important să știm și poate iau un pic răspunsul mai larg, dacă până acum câțiva ani astfel de lucruri erau făcute de, hai să zic, liber profesioniști, să nu-i numesc altfel,
da.
În acest moment e o industrie întreagă. Deci, ce trebuie să înțelegem este că există firme întregi sau organizații care de asta se ocupă.
Wow.
Se atace firmă, se atace oameni și efectiv o industrie. Și cred că e foarte greu să înțelegem că în spatele astfel de oameni, acum probabil că în cazul de care spuneați și de cel care spuneam eu, sunt indivizi, dar știu cazuri de firme care au fost atacate de alte firme care din asta trăiesc. Și acum soluția foarte simplă îi, întotdeauna când primim o informație pe internet, chiar dacă sună foarte veridică, să dăm un telefon, să vorbim cu omul respectiv. De multe ori încearcă să simuleze până și persoana la telefon, au fost cazuri și de astea, dar a suna la telefon, a întreba un cunoscut, a verifica informația din mai multe surse, cred că e foarte important, pentru că altfel oamenii folosesc sentimentul urgenței și te presează să faci lucruri care, în esență, îți spre interesul lor. Și asta e ce se întâmplă. Deci problema e mult mai largă decât acum câțiva ani și din păcate sunt oameni care ne-a trăiesc.
Mult mai adâncă. Asta e un lucru care cred că n-ar mai trebui și aici ar trebui să știe cei care ne urmăresc. Era o glumă, este un site de umor, echivalentul creștin a unui site în replică pe care îl mai citim unii dintre noi și în România. Și acest site, Babylon Bee se numește, spunea un creștin tânăr de 28 de ani tocmai a descoperit că în momentul când merge pe Google Chrome incognito, atunci Duhul Sfânt dispare din prejurul lui și nu-l mai mustră. Deși în momentul când trecem pe astfel de browsere în modul incognito, există un avertisment acolo. Angajatorul tău sau terțe părți îți pot urmări activitatea. Aș vrea să ne face să înțelegem cum anume putem fi urmăriți tot timpul sau suntem sub supraveghere tot timpul, și asta vine cu bunele și relele ei.
Ok, și ăsta e un subiect destul de vast, dar o să încerc să fiu cât mai
nu-i nevoie, avem timp.
Scurt,
avem
la partea timp. Asta.
Pentru că este un subiect pasionant, interesant.
Da. Acum vorbesc și ca un angajator. Atunci când suntem angajatori, există niște răspunderi legale pe care le avem.
Corect.
Dacă se întâmplă lucruri de pe calculator care țin de rețeaua noastră și noi am pățit lucrul ăsta, să ni se trimite o scrisoare de la un avocat care să spună, hei, reprezint compania cutare, care deține media, de exemplu filme sau altceva, și în rețeaua voastră există un calculator care e folosit ca și un hub pentru download-uri în alte părți și dacă nu vă opriți cu lucrul ăsta, vă dăm o judecată.
Corect.
Deci, un angajat trebuie să înțeleagă că angajatorul lui este responsabil legal de ce se întâmplă cu tehnologia pe care o are. Și asta înseamnă că, automat, un angajator responsabil se asigură că știe ce se întâmplă. Și vorbeați mai devreme legat de browser și de Chrome, informația respectivă trece pe undeva, n-ajunge direct la mine, trece prin serverul angajatorului, trece prin providerul de internet. Deci, acum noi știm ca și creștini că totul e cunoscut, dar ca și IT-iști am învățat și am implementat același lucru, totul e cunoscut, tot ce facem există undeva, informația trecută la cineva, cineva o va vedea la un moment dat. Acum câțiva ani a fost un mare șoc în state legat de NSA, care un fel de SRI mai sofisticat al lor, specializat, că în esență ei știau toate telefoanele care le-ai dat, cu cine ai vorbit, nu neapărat întotdeauna să știa ce ai vorbit, dar rețeaua de contacte pe care o ai era urmărită și stocată și era revoltător pentru americani care nu au obișnuit cu lucrul ăsta, cum eram noi în comunism, că cineva ține evidență la lucrul ăsta. Și acum, la ei motivația era una antiteroristă, în esență, dar din nou, ori de câte ori atingem un calculator, un telefon, acea informație e stocată undeva, trece pe undeva și cineva spunea, de fapt cei de la contraspionaj pe partea IT, că singurul calculator sigur este cel care nu este conectat la internet. Deci un calculator care este conectat la internet este atacabil, este ușor de găsit și e nevoie să fie foarte bine protejat ca să fie efectiv sigur. Deci ideea că pe calculator sau pe internet sunt doar eu și internetul e un mit și lucrurile trec pe undeva.
Da, asta e un lucru care sper să fie înțeles de toți creștine, de lucrători creștini, de tineri creștini, de oameni angajați în biserici, de persoane. Înainte, în vremea de acum 10-15 ani, aveam o metodă oarecum destul de ușoară și atâta cât ne pricepeam noi. Ne uitam în fișierele temporare ale calculatorului și vedeam cam pe unde a umblat persoana respectivă. Acum înțeleg că este mult mai ușor și trebuie să înțelegem că sunt niște ochi, alții decât ai Domnului, care ne urmăresc întreaga activitate. Există posibilitatea, vă dau un alt caz, există posibilitatea, o persoană primește un e-mail și spune, știm pe unde ai umblat, știm tot ce ai făcut, ți-am implantat în calculator sau pe device-ul mobil un vierme care...
Spyware,
da,
se mai numește.
Care ți-a activat camera, avem acces la toate pozele tale, avem acces la toată activitatea ta și am făcut un filmuleț compromițător. Dacă nu virezi, nu știu cât bitcoin în cutare cont, e-mailul ăsta va pleca la toți prietenii. Este un scenariu credibil.
Este credibil, dar dau doar câteva remarci pe tema asta. Deci, site-urile care pot să-ți instaleze astfel de softuri sunt site-uri care, în esență, nu sunt curate. Dacă noi umblăm în locuri curate, șansele să fim virusați în astfel de moduri sunt foarte mici.
Da?
Asta e una. Dacă noi știm că nu avem nimic compromisător la noi, nu putem fi șantajați.
Corect.
Și mi se pare că e foarte similar cu, iar vorbim într-un studio, emisiune creștină, seamănă foarte mult cu lupta spirituală. În sensul că dacă noi suntem curați și nu avem lucruri care să fie șantajabile, chiar și când suntem amenințați de lucrul respectiv, știm că e ceva fals și putem fi liniștiți. Dar, da, dacă cineva umblă pe site-uri care țin de dark web, care țin de
pornografie, să-i spunem pe nume. Da.
Acum, lucrurile astea trăiesc împreună. Adică cei care fac un astfel de site atragă oameni pentru o vulnerabilitate, pentru un păcat, o să pună acolo și alte programe care să îți poată intra pe calculator, să, să fie spyware, cum spuneam, să-ți urmărească ce faci, să transmită în altă parte informațiile la ce faci tu. Deci eu cred că soluția e să umblăm în locurile luminate ale internetului. Și nu înseamnă că nu sunt și alte ispite pe site-uri care sunt credibile, nu știu, un site de știri sau altceva, dar cu cât umblăm în locuri mai cu lumină,
luminoase, da,
cu atâta cu atâta riscul să fim șantajați la modul real scade, pentru că n-au cu ce să ne șantajeze și un site credibil nu va instala pe site-ul, pe calculatorul nostru, un astfel de soft. Deși și un site credibil poate să fie foarte sofisticat legat de cum ne urmărește ce facem, interesele comerciale, ce cumpărăm, la ce ne uităm. Deci există și acolo foarte multă parte de urmărire, care de multe ori noi îi la limita moralității, dar riscul de a fi șantajat cu astfel de materiale îi scade foarte mult.
Mirarea soției mele zilele trecute era după ce am plantat niște flori în grădină și seara am discutat despre pâine naturală cu Maia, în următoarea zi i-a apărut pe telefon
reclamă
la... dar noi n-am discutat, noi am discutat în casă, da? Noi n-am discutat pe internet și n-am schimbat mesaje între noi și au apărut reclame la site-uri de plantare flori, rețete de pâine cu Maia. Cum este explicabil un asemenea lucru? Și i-am promis, și trebuie să mă țin de cuvânt, dacă promis ceva soției, trebuie să ții cuvânt, i-am promis că o să vă întreb acest lucru.
Acum, cum e explicabil? Sunt mai multe posibilități, dar una dintre ele, de exemplu, pe un telefon Apple există acel asistent Siri și noi nu înțelegem că acei asistenți stau tot timpul și ascultă, pentru că trebuie să prindă momentul când noi spunem Siri și să punem o întrebare, dar ei ca să prindă acel moment e nevoie ca să asculte tot timpul. Și noi ne place tehnologia, dar noi suntem tehnologia și Apple are chestia asta, Amazon-ul are Alexa și alți asistenți care înseamnă de multe ori și microfoane, difuzoare puse prin case care să surprindă lucruri care să ne ajute până să cumpărăm mai mult. În esență sunt niște device-uri care ascultă tot timpul. Și dacă mai de mult, era o glumă la un moment dat, că dacă mai de mult, nu știu, spionajul muncea din greu ca să facă lucrul ăsta, acum noi facem asta. Noi cumpărăm, instalăm în casă și, din nou, dacă nu avem nimic de ascuns, suntem ok. Doar că la un moment dat informația poate să ajungă într-un loc care n-ar trebui să ajungă și, teoretic, suntem vulnerabili la lucrul ăsta. Pentru că, repet, un device ca și un asistent ca și Siri stă, ascultă, teoretic ca să ne ajute, dar de multe ori face lucruri care nu neapărat știm că le face. Și de multe ori încarcă informația pe serverul de unde nu știu, serverul mamă, să zic așa, și lucrurile ajung.
Era o glumă chiar de 8 martie anul acesta, cineva tot dintre IT-știi, din bisericile noastre, a trimis o glumiță pe internet. De acest 8 martie, felicitări lui Siri și Alexa, singurele femei care te ascultă tot ce spui.
Exact.
Dacă știm aceste lucruri și știm că orice mișcare ne este ascultat, orice mișcare ne este supravegheată, orice vorbă ne este ascultată, Probabil ar trebui să fim mai motivați să trăim în lumină. Dar am întâlnit și situația în care cineva spune, vreau să mă protejez. Vreau să-mi pun filtre, vreau să mă protejez, vreau să nu fiu atât de expus. Dar nu vreau nici să mă deconectez de la internet. Ce i-a sugerat unei asemenea persoane să facă în limitele în care știu că omul e cu bună intenție? Nu vrea să navigheze pe site-uri murdare, vrea să aibă o minimă de protecție asupra spațiului privat, până la urmă. Este persoană publică, probabil este o persoană politică, este cineva care are influență în societate și vrea să își facă gard la curte.
Bun, acum, cred că un prim pas în direcția asta e să folosim softul licențiată, pentru că, din nou, a merge pe un site dubios ca să descărcăm o copie de soft care nu vrem să o plătim, automat ne expune. Da? Asta e primul pas. Și după aceea sunt multe softuri plătite și românii fac multe astfel de softuri, antivirus, protecție, firewall-uri și alte lucruri, care dau o măsură de protecție. Acum, ce e important să înțelegem noi, și o să dau un exemplu recent, Microsoft acum o săptămână publica faptul că softul din serverul lor de e-mail, Exchange, a fost spart și toți cei care au acum un Exchange care nu este în cloud, ci este pe on-premise, cum se spune, adică instalat local, sunt în pericol până când vine un nou update. Până când instalează oamenii un update. Deci, ce vreau să înțeleagă e că până și firme cum este Microsoft sau altele sunt vulnerabile și lor le scapă lucruri. Deci protecție completă dacă ești legat la internet nu există, din păcate. Dar există nivele de protecție dacă folosim soft licențiat, dacă cumpărăm soft antivirus, dacă cumpărăm soft care ne ajută la firewall și alte lucruri, suntem mult mai protejați și da, din păcate acum tehnologia e făcută încât să învechească, așa încât să cumpărăm tehnologie nouă. Dacă avem un calculator vechi pe care nu mai merge o versiune mai nouă de antivirus sau de altceva, automat suntem din nou mai vulnerabili. Deci a rămâne la zi cu tehnologia, cu softul, cu variantele legale, cu update-urile care vin de la producătorii de soft, sunt lucruri minime care le putem face ca să fim protejați. Dar din nou nu înseamnă că suntem complet safe, deoarece, repet, singurul calculator safe este unul care nu e legat la internet.
Și eu sunt un utilizator Linux și alți prieteni mei și am trăit această naivitate. Stăm pe Linux pentru că nu sunt viruși. Și o vreme ne-a fost destul de comod ca să descoperim recentisime că nu e chiar așa de sigur, nici dacă ți-ai luat anumite măsuri de protecție. Este un pic mai comod că nu sunt atât de scumpe anumite lucruri și era pentru buzunarul nostru. Am descoperit alte vulnerabilități. Parolele. La un moment dat, chiar eu am primit un e-mail, părea un e-mail foarte prietenos. Știu parola de pe contul cutare, este asta și într-adevăr avea dreptate, schimbă-ți mai des parolele. Consideră asta un gest prietenesc. Nu tuturor ne este foarte ușor să memorăm atâtea parole. Ai parolă pentru card, ai parolă pentru... Ce recomandați pentru unii mai uituci așa ca mine? Că nu mi s-a întâmplat o singură dată să-mi pun o parolă atât de complicată și să încerc să intru a doua oară și să o uit.
Da. Acum, răspunsul la întrebarea asta. Există și pentru asta softuri care ajută să fie un fel de stocator pentru parole, un fel de portofel digital pentru parole. Și și firmele mari cum e Google și Apple intră în business-ul ăsta pentru că, în esență, vor ca ei să fie cheia principală pentru noi la toate celelalte sisteme. Da? Acum, un sistem care îl folosesc eu este că am o parolă care o țin minte foarte complicată și o parolă bună înseamnă să fie normal litere, cifre, caractere speciale, pentru că e foarte greu ca cineva rulând un soft care simulează multe, multe parole, care face multe încercări să spargă o astfel de parole, pentru că ar fi nevoie de un număr foarte mare de variante.
Când vă referiți la semne speciale, la ce vă referiți?
Cum ar fi?
Deci numere, plus, înțelegem ce...
Plus semnul înmulțirii, Deci caractere speciale care nu sunt caracterele alfabetului și nici cifra. Semnul exclamării acum din care am ascultat un comedian care spunea că toată lumea când a început semne speciale o ales prima dată litera 1 după numele lor și după aia au pus semnul exclamării. Din păcate e foarte folosit.
Da. Sau dar... parole de genul 1, 2, 3, 4, 5.
Exact, exact. Da. Sau ABCD și așa mai departe. Da. Deci a folosi un soft pentru a reține parolele e o variantă. Sau avea un sistem în care noi avem o parolă pe care o ține minte complexă, care ne ajută și apoi să o customizăm pentru fiecare site pe care, intrăm într-un mod în care se ține minte lucrul ăsta. Doar că dacă e un sistem foarte evident, dacă cineva ne sparge o parolă pe un site, va ști că pe un alt site o să avem, nu știu, 1, 2, 3 numele site-uri. Da. Da? Sau unii spun, și am văzut acum recent într-o aplicație, ți se recomanda efectiv să-ți notezi undeva pe o hârtie într-un safe parola la care ai acces doar tu.
Da,
pentru că dacă parola, acum unii își trimit parola pe e-mail, să o țină minte, și asta are niște riscuri, dar din nou, nu există o soluție perfectă pentru asta, dar producătorii mari de soft încep să lucrez la aceste sisteme care să fie un fel de cheie universală. Dacă ai ID-ul tău pe Google sau pe Apple, automat de acolo să poți să accesezi alte site-uri.
Mai există situația pe care mi s-a întâmplat și mie, furtul de cont. La un moment dat apare pe o rețea de socializare Marius Cruceru cu o imagine care mi-aparține, postând diferite lucruri, de la limbaj scabros până la tot felul de comentarii politice de o parte și de alta. Vă mărturisesc că am trăit câteva clipe de groază mai întâi, cum vă puteți bine imagina, și mi-a fost destul de greu să-i conving pe cei de la administratorii rețelei respective că acela nu sunt eu și că adevăratul cont este acesta. Ce pot face când mi se fură contul de rețea de socializare, contul de e-mail, Doamne ferește, furt de cont de
bancar,
asta e o altă problemă, lăsăm pe un pic mai târziu. Dar furtul de identitate.
Acum, cred că sunt două variante aici, sau două situații. Una e când am un cont existent care este spart de cineva, pentru că am pus o parolă slabă, deci aici cum putem preveni asta? Îi o parolă serioasă, există întrebări de control la care doar noi să putem răspunde, deci asta e modul în care putem preveni. Dar nu putem opri oameni să creeze conturi noi folosind o poză de-a noastră și folosind numele nostru. Și acolo singura variantă e să raportăm, să avem prieteni care raportează, oamenii să știe că nu suntem noi aceia și dacă mai multă lume raportează la acel admin de site, de multe ori rețea socială, în timp lucrul respectiv se rezolvă pentru că și-au creat și sisteme de validare și dacă mai multă lume se plânge de același cont care ar fi un cont fals, la un moment dat este închis. Dar din nou, nu e un lucru care putem bloca complet. Adică nimeni nu poate opri pe cineva să ia o poză de la noastră, să creeze un cont cu nume similar și să înceapă să se lege de prietenii noștri și să dea... Și am pățit lucrul ăsta cu un prieten. Deci, și ce am făcut e că am raportat contul respectiv ca fiind cont fals. Alții au făcut același lucru și în timp se rezolvă, dar îi foarte inconfortabil. Pentru că, da, simțim că se fură ceva ce al nostru. Cineva ne reprezintă în mod ilegitim pe internet.
O situație care mi se întâmplă deja de câțiva ani de zile și vă mărturisesc un pic de haz, pentru că și pe mine începe să mă distreze. Am o poză din tinerețea mea studențească în care semăn cu un călugăr. Aveam barbă mult mai mare, plete și așa mai departe. Poza respectivă mi-a fost luată. S-a făcut un cont pe o rețea de socializare pe numele Teofil Monahu și am sesizat, l-am văzut, la un moment dat mi-a cerut prietenia, a fost oarecum ciudat ca să-mi văd poza și un oarecare Teofil Monahu. Am încercat să dialoghez cu omul este o persoană reală și l-am rugat să șteargă poza, n-a vrut, am raportat, m-au raportat prieteni, i-au închis contul de vreo 3 ori. Am ajuns în situația tragicomică în care când a fost ziua acestui Teofil Monahu, i-a murat la mulți ani, mi-a apărut în lista de prieteni, nu am putut convinge pe nimeni că acela sunt eu și cred că sunt date, posibilități de recunoaștere facială să poată fi identificat. Nici în ziua de astăzi nu s-a rezolvat problema. Și așa cum spuneați, e sentimentul acela ciudat că ceva ce e al tău, o imagine a mea este furată și folosită de altcineva.
Da. Și din păcate, ce urmează este mai grav, nu știu dacă ați auzit de deepfakes. Există algoritmi
Dar vă rog să dezvoltați asta.
Există algoritmi foarte puternici de inteligență artificială care practic dacă ne iau, nu știu, un număr de poze pe care le avem, le pot combina în așa fel încât să simuleze că noi am vorbit ceva, deci pornind de la câteva poze și de la speech-ul altcuiva să suprapună imaginea noastră peste acele cuvinte ca și când noi am spune lucrurile respective. Și nivelul de sofisticare așa de mare încât în câțiva ani se va ajunge încât să fie foarte greu să recunoaștem dacă e adevărat sau nu. Și în acel moment, potențialul de abuzuri o să fie incredibil de mare.
Da.
Pentru că întotdeauna tehnologia se mișcă mult mai repede decât legislația și până când legislația vine să pună niște limite și să creeze niște checks and balances, să spun așa, în privința asta, e o lume interesantă în care mergem. Am un prieten care acum a folosit el un soft AI să creeze pentru el o imagine cu el spunând niște lucruri, doar că el făcea lucrul ăsta și părea foarte reală. Acum încă ne putem da seama că nu e chiar reală, dar poate în câțiva ani o să fie mult mai greu.
Da, am văzut ceva de genul Putin, Trump și încă vreo două personalități politice și un actor spunând același tip de discurs ce nu reușesc încă este sincronizare totală și tonul vocii care fiecare dintre noi avem o amprentă vocală specifică, dar am înțeles că se poate simula chiar cu amprenta vocală preluând chiar inflexiunea ale vocii, ceea ce este într-adevăr înspăimântător. Acum aș vrea să trecem în ultima parte a discuției noastre, în minutele pe care mai avem, la cum ar trebui să se comporte un creștin. Există, am putea imagina o etichetă, un cod de comportament, un set de legități care să vină în ajutor, pentru că lumea a evoluat. Avem un cod rutier. În Biblie nu scrie, zice, domnule, poți face asta pentru că în Biblie nu este. Da? Pot să merg un pic mai mult cu viteză, că în Biblie nu scrie. Sunt anumite chestiuni de bun simț pe care intuitiv le respectăm. Da? Am putea imagina un cod al creștinului pe internet, un cod de comportament, care ar fi, și aș vrea să-l împărțim în două, prima întrebare ar fi, care ar fi reguli de comportare legate de etica creștină a unui creștin pe internet. Și apoi o să vin cu următoarea întrebare.
Acum, eu cred că principiile morale sunt eterne, doar trebuie să ne dăm seama că ar trebui să le aplicăm în toate domeniile. Și am văzut în multe cazuri, și sincer am văzut și în cazul meu, când creșteam și intram și se dezvolta internetul, sunt foarte pasionat de muzică, aveam greu acces la muzică creștină în România, și acum, nu mai țin minte câți ani, a apărut Napster, care era o bibliotecă unde puteai să faci download la tot ce era în lumea respectivă și tu puteai mai departe să dai acces altora la ceea ce aveai tu. Și în câteva luni mi-am strâns toată muzica pe care visam să o am înainte și nu aveam acces la ea. Și mi-a luat câțiva ani să-mi dau seama că de fapt ăsta e un furt. Acum, în acel moment, n-aveam opțiunea legală să cumpăr muzica respectivă, probabil nici banii, dar legal n-aveam cum să cumpăr muzica respectivă, decât dacă, nu știu, casete aduse, CD-uri aduse, de așa. Lucrurile s-au schimbat de atunci. Și eu cred că, în esență, ne-ar trebui doar să ne dăm seama că aceleași principii morale, cele 10 porunci, a nu fura, a nu pofti și toate celelalte, a nu minți, se aplică și dacă ni se pare că suntem anonimi pe internet, nu suntem. Deci ideea că nu se știe cine spune ceva, e falsă și la un moment dat se va afla. Pe un server, un server ține minte de unde a plecat o afirmație, un comentariu, indiferent cât de anonim ne dăm noi pe internet, lucrurile se știu undeva. Și noi știm că Domnul știe, dar acum știe și Apple, știe și Google și mulți alții. Da? Și doar să ne asumăm faptul că lucrurile se cunosc și că aceleași principii pe care, de exemplu, de multe ori pe internet avem libertatea să facem lucruri care nu le facem în viața reală. Oamenii se acuză, oamenii
se jignesc
pe internet. Dacă ar sta față față cu aceeași persoană, n-ar face lucrul respectiv. Dar spun lucruri care, puși în același, într-un context diferit, nu l-ar face. Și să ne dăm seama că, de fapt, e aceeași lume, chiar dacă se pare că e lume virtuală, e foarte reală. Și a nu minți, a nu fura, a nu ataca, a nu jigni, se aplică peste tot. Și lucrurile se știu. Lucrurile se știu, la un moment dat iese la suprafață. Și cred că asta e varianta, să zic așa, ce n-ar trebui să facem. Și aș împărți și eu în două lucruri care ar trebui să le facem.
Corect.
Și ce ar trebui să facem, Dumnezeu ne dă resurse să ne ajute să rămânem pe cale, Scriptura, comunitatea, darea de socoteală. Și cred că pentru a putea face față la ce urmează și de acum înainte, ne putem ascunde de liderii bisericii, ne putem ascunde de alții, pentru o vreme, dar cred că e important să cerem ajutor, să ne punem noi în situația în care dăm socoteală voluntar, nu doar când suntem prinși de cineva. Și cred că partea asta de ucenicie reală, care e la adaptată la secolul 21, e foarte importantă. Să ai mentor, să ai oameni la care tu le spui cu ce te lupți, să ceri ajutor în rugăciune, să ceri ajutor în a primi sfaturi de la alți oameni. Cred că e foarte important, pentru că altfel diavolul încearcă să ne izoleze, în esență, de comunitatea de Dumnezeu, și internetul pare să fie un loc unde suntem izolați.
Da.
Dar de fapt nu suntem singuri, dar suntem izolați, putem fi izolați pe internet. Și a aplicat din nou același principii de comunitate, de viață trăită în comunitate, la lumea nouă în care suntem noi, cred că e foarte important.
Da. Cineva folosea această metaforă. Diavolul are trei instrumente. Are un ac sau o sulă cu care te împunge, fă cu tare. Are o pelerină, te acoperă și îți dă senzația că ești izolat, după care are o tobă și bate toba despre tot ce ai făcut.
Corect.
Cred că nimic mai aproape de paralela asta nu se întâmplă decât ce se întâmplă pe internet. Recentisime, în lumea creștină, și sigur sunteți la curent cu aceste lucruri, am avut parte de o serie de căderi spectaculoase. Și uneori m-am mirat cum anumiți lideri, în lumea asta în care este atâta supraveghere, au reușit să-și dezvolte o capacitate de ascundere atât de
sofisticată.
Să ai mai multe telefoane mobile, să nu intri pe serverul instituției. Asta e una. Și la noi în Universitatea Emanuel avem un set de servere foarte bine protejate și știu că sunt cât de protejați de virus, protejați și de atacuri când intru pe rețeaua instituției. Și mi-am dat seama că răutatea inimii umane poate să ne dea idei și putem fi foarte creativi, indiferent de câte metode de protecție ne-ar oferi organizația în care ne aflăm, prietenii, softurile pe care le folosim. Aș vrea să comentăm puțin aceste, sunt câteva softuri de protecție și două, trei lucruri pe care vreau să le atingem. Când a spus, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Unii dintre noi avem copii care se îndreaptă spre adolescență, am trecut cu alți copii prin adolescență. Ce ar trebui să facă un tată responsabil legat de casa lui? Știm că sunt metode de protejare, când ai o rețea Wi-Fi în casă, metode de protejare, softuri pe care le putem instala, și dacă ne puteți da câteva exemple, fără a face neapărat reclamă unora sau altora, dar să creăm interesul în zona aceea, în dreptul părinților, cum pot să-și protejeze copiii care, iată, sunt obligați să facă școala online, fiecare copil trebuie să stea într-o cameră cu un terminal de calculator, își termină orele, după aceea rămâne cu calculatorul în cameră și poate fi expus de la prădători sexuali, de la vânători de pedofili, până la tot felul de alte situații de periculoase chiar pentru viața lor. Reclamă la substanțe și așa mai departe.
Da, acum, deși vin din tehnologie, nu cred că tehnologia va rezolva toate problemele. Adică ne dă niște resurse prin care putem să fim ajutați, Și menționați de astfel de softuri, sunt softuri care văd ceea ce unde am navigat la nivel de Wi-Fi, sunt softuri care văd același lucru la nivel de calculator. Există protecții făcute mai nou de producători de soft care pun niște filtre automate pe content să fie adaptat unei vârste.
Da.
Deci a folosi aceste resurse cred că e foarte important. Există softuri pentru oameni care vor să dea socoteală altora. Ții minte un soft pentru cei care se luptă cu partea de pornografie, care te lasă să-ți alegi niște parteneri.
Trei parteneri. Eu cu studenții folosesc un asemenea soft și îl recomand.
X-Ray Watch unul dintre ele.
Da, și Covenant Eyes de asemenea. Este, îi facem, l-am pomenit pentru că n-are nicio treabă cu economia românească.
Corect.
Dar astfel de softuri de accountability, de dat socoteală, cred că foarte, foarte utile, mai ales pentru cei care sunt expuși, lucrători creștini, oameni în poziții de leadership, oameni care de obicei sunt autorități pentru alții, dar ei la rândul lor sunt tentați să nu dea socoteală nimănui. Aceste softuri te obligă și uneori, poate la un moment dat, dacă setarea la un astfel de soft este foarte, foarte sensibilă, te poți trezi cu alarme foarte dese, dar mai bine să fii alarmat foarte des decât să scapi într-o zonă dificilă. Tot în zona ce trebuie să facem, cum ne putem proteja, sunteți angajator, cum ne putem proteja firma, angajații, chiar dacă aceștia nu au motivații creștine. Vă aflați în următoarea situație și bănuiesc că nu toți angajații dumneavoastră au convingeri creștine. Da? Atunci trebuie să fac în așa fel încât să am eventual o discuție onestă de la bun început cu ei despre ce se face, ce nu se face, care e politica firmei noastre sau și să îi atenționez că am o asemenea politică de supraveghere sau nu. Cum voi proceda? Mi-este foarte ușor cu membrii din biserică, mi-este ușor cu cei din familia mea, că avem convingeri comune, dar dumneavoastră sunteți într-o astfel de situație.
Da, acum, eu cred că rolul nostru, indiferent de ce poziție suntem, noi nu putem forța schimbarea cuiva și nu ăsta e scopul. Exact. Pe de altă parte, noi avem niște obligații ca și angajatori de a minimiza riscul pentru firma pe care o conducem. Și partea asta de a comunica faptul că, hei, ceea ce se întâmplă pe calculatorul tău trece prin serverul nostru, noi suntem responsabili legal de ce se întâmplă de pe serverul nostru în afară, cred că a informa și a comunica, să zic, care sunt limitele, ce putem, ce nu putem face. Am avut cazuri de oameni care credeau că e normal să aibă pe calculatorul de firmă torente, să facă download-uri sau să țină fișiere care apoi alții să le poată lua de la ei. Și da, există un nivel de, chiar și între IT-iști, de naivitate, aș spune, în care mi se pare că, hei, e calculatorul meu. Nu, e un calculator de firmă. Deci atunci când folosim un calculator de firmă, dar îl putem folosi pentru unele lucruri personale, nu ne oprește nimeni să trimitem un e-mail de pe el, dar când îl folosim ca și hub de download-uri pentru alții, e ilegal ce se întâmplă în lucrul respectiv. Da? Deci, eu cred că noi e important, pe de-o parte, să facem ce e legal să facem. Nu suntem moraliști, nu putem schimba viața cuiva prin a-i pune limite morale dincolo de ce spune legea, dar ce spune legea va trebui să implementăm și să ne asigurăm că noi suntem apărați și noi protejăm mai departe pe cei de lângă noi legat de riscuri. Și am avut o situație și nu pot intra acum în detalii, dar cred că e important ca oamenii să știe că lucrurile serioase și dacă noi facem lucruri pe internet așa anonim cum ne credem, ne putem trezi că vine procuratura la ușă într-o bună zi să ne ia laptopul și telefonul pentru că de pe acel device s-au întâmplat lucruri pe internet. Deci e foarte real lucrul ăsta.
Da.
Și puțin încă puțin știu lucrul ăsta, dar se întâmplă. Și s-a întâmplat mai mult.
Da, trebuie să știe anumiți navigatori dintre prietenii noștri că chiar dacă te mănâncă curiozitatea, spre exemplu, pornografia infantilă este luată în serios de toate statele lumii.
Corect.
Și chiar dacă îl mănâncă pe cineva curiozitatea să vadă despre ce e vorba, se poate trezi cu poliția la ușă. Corect. Și cu calculatorul confiscat, numai pentru că ai dovezi, numai pentru că ai căutat. Probabil că ai câteva searcheri pe aceste lucruri. De asta trebuie să luăm foarte în serios. Și asta este motivul pentru care m-am invitat să conștientizăm, pe de o parte, amploarea problemei, pe de altă parte, câte lucruri s-au schimbat în ultimii ani, cât de mare este această societate a supravegherii. Când citim acum 1984 al lui Orwell, mi se pare că parcă e o descriere a realității. Și în același timp să conștientizăm că noi care ne considerăm creștini avem și alte motivații și o altă autoritate asupra noastră în momentul când ne gândim la o societate a supravegherii. Noi suntem supravegheați, corect, suntem vegheați de Dumnezeu. Aș vrea să ne îndreptăm în timpul care ne-a mai rămas spre o încercare de proiecție. Ce credeți, nu suntem la o emisiune de profeții tehnologice, dar cred că vă preocupă și cred că vă frământați cu asta. Ce credeți că se va întâmpla? Pandemia ne-a schimbat foarte mulți parametri de viață. Ce credeți că se va schimba în următoarea perioadă, în domeniul dumneavoastră de lucru, în IT, în faptul că din ce în ce mai mult noi ceilalți care venim în afara IT-ului devenim tot mai dependenți de lumea aceasta? Practic o întreagă societate, o întreagă lume s-a mutat acolo.
Da. Acum o întrebare foarte vastă și nu știu dacă am neapărat un dar în a spune direcția. Eu cred că ceea ce până acum câțiva ani era excepția va fi tot mai mult normalul, pe de-o parte, adică tot mai mult din lucruri se vor întâmpla pe internet, comunicare, afaceri, cumpărături, așa mai departe. Pe de altă parte, unele lucruri nu se vor schimba. Și acum, exemplul meu, am început chiar acum un an în pandemie să lucrăm de acasă și o vreme am fost, cred că, mai eficient decât eram la birou.
Interesant.
Dar ceea ce simt și eu și simt și colegii mei e că ne apropiem de un fel de zid în care, după o zi întreagă în care stai 8 ore pe zi în ședințe online, pe Zoom sau pe Teams sau pe alte softuri, efectiv nu mai vrei să vezi calculatorul. Te obosește. Și nevoia de a interacționa din nou direct, față în față, la o cafea, la o masă, într-o ședință, într-o sală, revine tot mai mult, mi se pare. Cred că ne îndreptăm către ce se numește un scenariu hibrid, în care mai mult decât înainte vom lucra la distanță, dar în același timp o să fie nevoie să ne conectăm din nou față în față, în birouri și noi ne punem problema cum va trebui să regândim spațiile de birouri, așa încât să acomodeze această nouă, acest nou stil de colaborare între, între noi ca și colegi. Și da, unele lucruri se vor accelera. Cu toții am aflat, unii au aflat acum pentru prima dată că pot vorbi pe internet video în ultimul an și că funcționează lucrul ăsta. Pe de altă parte, unele lucruri rămân la fel și vom avea nevoie de conectare umană față în față și de prezență.
Tocmai am avut o discuție cu cineva care făcea consiliere și a descoperit cât de productiv poate fi și în mediul online. Sunt oameni din breasla dumneavoastră care au descoperit cât de mult se ieftinesc costurile în momentul când își trimit programatorii să lucreze de acasă și să desfințează birourile fizice într-un oraș precum Clujul, Timișoara, Bucureștiu, un spațiu de birouri este enorm de scump. Ori sunt unii care se gândesc, chiar îmi spunea cineva care lucrează în același domeniu, mă gândesc și dacă se termină pandemia să rămânem pe același scenariu de lucru. Iată lucruri care se schimbă. Universități mari își schimbă strategia referitor la programele în extensie. Iată că viața noastră va fi, nu știu dacă să spun, îmbunătățită sau alterată pentru totdeauna de aici încolo și dacă se va termina pandemia. Există o oarecare temere și aici mărturisesc că și eu am spaimele mele. Elon Musk de curând a făcut niște experimente, nu știu cât sunt de reale, cât este autentică știrea, cât există sămânță de adevăr despre această nouă formă de comunicare direct către un chip implantat în creier, comenzi. Și la un moment dat discutam cu soția și spuneam, îți imaginezi un viitor în care vom avea doar ochelari, nu vom mai avea mouse-uri, nu vom mai avea staturi, în colțul ăsta al ochelarului apare ecran, doar spun o chestie și fac un search. Practic nu vom mai avea computere, ci vom avea niște chipuri implantate în creier. Spre direcția aia mergem. Ai accepta așa ceva sau nu?
Era o întrebare foarte complexă, dar e o întrebare bună la care m-am gândit.
Da.
Și acum o să zic din două puncte de vedere. Pe de o parte, creierul este un organ ca toate celelalte. Și noi ca și creștini, și acum am o, să zic așa, o perspectivă îndeaproape, pentru că soția mea e medic psihiatru, noi ca și creștini acceptăm să luăm medicamente pentru unele organe și a lua medicamente pentru alte organe, mi se pare că e mai puțin spiritual. Dar de multe ori, noi ca și creștini știm cât de mare este interdependența dintre trup, suflet și duh, sau dacă cineva nu e trihotomist, dintre suflet și dihotomist, dintre, da. Pentru că ceea ce facem noi în duhul nostru influențează trupul nostru. Da? Deci de multe ori noi suferim, de exemplu, putem avea un ulcer pentru că ne-am îngrijorat.
Da.
Biblia spune să nu ne îngrijorăm și totuși o facem. Ar trebui să ne pocăim de lucrul ăsta, dar până când ne trece boala, mai luăm cât un medicament pentru stomacul nostru. La fel pot să fie efecte în creierul nostru din cauza unor alte probleme, știu eu, pe care le avem, fie moștenite, fie păcate proprii, fie răni, abuzuri și alte lucruri. Da? Deci, în acest sens, de asta am pregătit, să zic așa, argumentul, există lucruri care, cum să zic, noi ne folosim de niște implanturi ca să facem unele organe mai eficiente. Da? Sau când se rupe un os sau o articulație, ne avem o problemă să o înlocuim cu ceva...
Avem șuruburi titan.
Exact, exact. Deci, dacă e vorba de așa ceva, și știu pe cineva care lucrează pe programe care să rezolve probleme cum ar fi Alzheimer și altele, prin intervenție pe creier, cred că știința modernă care are la bază creștinismul, pentru că creștinismul ne dă un cadru de a găsi soluții, pentru că credem într-un Dumnezeu consecvent, care are niște legi care sunt aceleași peste tot. Deci dacă știința va rezolva niște lucruri care țin de partea fizică a creierului, eu zic, o să fie un lucru bun. Dar este un alt aspect, și anume dacă vine pe partea de decizie, dacă, și de multe ori mi se pare că și internetul, unii speră într-o mântuire tehnologică în care să există un super creier care să ia decizii în locul nostru și să ne conducă mai bine decât o facem noi. Și noi ce știm ca și creștinii, că Dumnezeu ne-a dat nou acest dar de a lua decizii. În momentul în care internetul, AI-ul, și este o carte întreagă pe partea asta de John Lennox, în momentul în care AI-ul încearcă să ne ia acest drept de a decide, dacă implantul respectiv vrea să decide în locul nostru, deja este un alt aspect aici. Deci, aș spune în două moduri. Dacă tehnologia vindecă efectele căderii în trupul nostru, ne bucurăm de asta. La
și dacă
nivel.
Poate fi păstrată în locul de rob sau de slujitor.
Exact. Deci dacă tehnologia ne ajută ca organele să meargă mai bine, ca noi să putem lua decizii în mod liber, e perfect. Dacă tehnologia
ne programează,
e un pericol foarte mare, că în momentul respectiv noi suntem, și noi știm că cel rău în esență nu vrea să ne respecte dreptul de a alege, vrea să ne manipuleze, să ne șantajeze, să luăm niște decizii. Deci, cred că aici rămâne aceeași dilemă morală care o avem de milenii, doar că acum va trebui să o aplicăm la un nivel de tehnologie nouă, care e capabil să facă mai mult decât
decât ne-am imaginat. Dar cred că asta e spaima tuturor, că în momentul când intru în dialog cu un astfel de implant, implantul să nu se întoarcă împotriva mea și să mă programeze, să modifice comportamentul. Până la urmă urmei, amândoi am venit cu mașinile până în acest loc. Și în secolul trecut, la începutul secolului trecut, mașina era un lucru demonic. În urmă cu aproape 20 de ani, un apropiat mi-a spus, ai telefon mobil? Am fost printre primii dintre cercul nostru care am avut un telefon mobil. Aia e urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Acum are și el două telefoane mobile și s-ar putea ca cei care demonizează tehnologia să fie probabil printre primii clienți ai implanturilor care îi vor ajuta să citească mai bine, să caute mai rapid. Cred că suntem generația care am văzut o explozie tehnologică. Nu-mi vine să cred că eu am lucrat pe MS-DOS fără mouse. Și primul meu calculator avea exact culoarea verde cum sunt acele la mașină acum. Dar iată unde am ajuns. La touchscreen și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru timpul ăsta. A fost o discuție încântătoare care ne dă fiori în același timp, dar mulțumesc că v-ați făcut timp. Știu că sunteți un om foarte ocupat. V-ați făcut timp ca să tragem un semnal de alarmă. Dragi prieteni, sunteți fii ai luminii, umblați în lumină. Nimeni nu poate fi șantajat cu o discuție foarte intimă cu soția lui, chiar dacă este ascultată. Dar toți putem fi șantajați cu lucruri pe care le facem și n-am dori să le cunoască apropiații noștri, copiii noștri, soțiile, frații noștri de credință. Chiar dacă uneori spunem, da, Dumnezeu ne vede, dar cu El rezolvăm repede, ne cerem iertare. Cu oamenii rezolvăm mai greu. Mulțumesc foarte mult, Daniel.
Cum ar vrea, onoră de invitație. Da. Mulțumesc tare mult.
A fost, ca și data trecută, o plăcere. Deci să umblăm în lumină, dragii mei, fiți binecuvântați pe acolo pe unde umblați și creați urme de binecuvântare pe unde mergeți.